Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας και ιδιαίτερα για το Ταμείο Ανάκαμψης έχει την κομματική ευθύνη με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, να πάμε, Αντώνη, και λίγο στα κομματικά.
Ναι, στα κομματικά. Τα αγαπημένα. Ναι.
Πού είναι ο πύχης για τις ερχόμενες εκλογές? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία του κόμματός σας και τι όχι?
Τον πύχη τον έχει βάλει ο πρόεδρος και όπως λέω πάντα...
Τη μία ψήφος οποία... πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
Τα κόμματα τα οποία δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας οφείλουν να έχουν πάντα στόχο την... Είναι κόμματα τα οποία θέλουν να δούνε το πρόγραμμά τους να γίνει πράξη και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο με μία νίκη.
Είναι ρεαλιστικός στόχος αυτός με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουμε όλοι το τελευταίο διάστημα?
Κοιτάξτε, επειδή όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται από το...
Και όχι μόνο τα δημοσκοπικά. Περπατάτε στην κοινωνία, στην Αλφα Αθήνας και σας λένε έρχεστε σιγά σιγά, είστε έτοιμοι. Δεν το βλέπω.
Άρα... Σας λέω ότι όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται πραγματικά από το κατά πόσον ένα κόμμα καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο στην αποχή. Δεν είναι τόσο πολύ μετακίνηση από το ένα κόμμα σε ένα άλλο. Είναι αυτό που λέω, και παρά τη μεγάλη αύξηση των κομμάτων δεν βλέπω πολλά από αυτά να μιλούν στον κόσμο που μέχρι χθες καθόταν στον καναπέ. Υπάρχουν εξαιρέσεις προφανώς, αλλά το μεγάλο σώμα το οποίο δεν πάει να ψηφίσει παραμένει ακόμα να κρίνει τα κόμματα τα οποία βλέπει. Μέσα σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ.
Πάντως η χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Αντένα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι σε αυτούς που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, στο λεγόμενο καναπέ, τους κινητοποιεί περισσότερο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα δύο νέα κόμματα. Αντιθέτως, τα παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ, έχουν πολύ μικρή επιρροή σε αυτούς.
Επειδή με ρωτήσατε για την εικόνα στην κοινωνία, θα σας πω ότι την εικόνα για την κυρία Καριστιανού τη βλέπω. Την εικόνα για τον κύριο Τσίπρα ακόμα δεν το έχω δει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορεί να μην έχω την πλήρη εικόνα περπατώντας μόνο τις γειτονίες της Αθήνας. Αλλά την κυρία Καριστιανού τη βρίσκω σαν μια δύναμη κινητοποίησης.
Αντισυστημική, με αυτή τη λογική.
Συγγνώμη.
Αντισυστημική παρουσία βλέπετε στην κυρία Καριστιανού και στήριξη από κόσμο που έχει αυτή τη λογική.
Δεν θα έλεγα τόσο πολύ αντισυστημική όσο θα έλεγα μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα τιμωρίας ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν στο δράμα το οποίο έζησε εκεί. Και σε άλλα δράματα τα οποία βεβαίως ζούμε καθημερινά. Η έννοια της ατιμωρησίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό και απαξιώνει και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι κάτι για το οποίο άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά όχι μόνο, έχουμε μιλήσει για το πώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης καθαρές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βλέπω. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν μια δυσφορία με το πολιτικό σύστημα, όχι όμως απλά ως μόνο ως διαμαρτυρία, αλλά και ως, αν θέλετε, καταλήτη ώστε κάτι να αλλάξει. Τέτοιους ανθρώπους συναντώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ. Βλέπω ένα στόχο δηλαδή. Βλέπω κάτι που τους κινητοποιεί. Κατά τα άλλα, βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να έχει φύγει από την ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και να οδεύει προς μια ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί για το από πού την περιμένουν.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μέρα εμείς. Κύριε Μαρκόπουλε, πολλές φορές μέσα στη χρονιά έχουμε μιλήσει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Παπαθανάση, δίνει νούμερα ότι πάνε πολύ καλά. Απ' την άλλη μεριά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και χθες ο κύριος Γερουλάνος και σήμερα τώρα λίγο πριν σε εμάς είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που δεν έχουν ενταχθεί, μένουν έξω, η απορριφορητικότητα δεν είναι καλή. Υπάρχει μια ιεράρχηση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον αν είναι αυτή που πρέπει για να εισπράττουν και οι εταιρείες που δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία των μεγάλων εταιριών. Πραγματικά δεν μπορεί να βρει κανείς
άκρη. Έργα...
Άλλα λένε τα Excel τα δικά σας, άλλα λέει η αντιπολίτευση.
Ότι υπάρχουν έργα που μπορεί να μείνουν στον αέρα τελείως.
Να μείνουν στον αέρα, να πεντάσσονται.
Πριν απαντήσω, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να βγούμε από τη ροή της θεματολογίας, να δηλώσω τη μεγάλη θλίψη μου για όσα συνέβησαν.
Θα το πούμε ξεχωριστά.
Θα έρθουμε. Θα έχουμε ερώτημα.
Έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, πάμε τότε στο προκείμενο. Κοιτάξτε, καθαρές κουβέντες. Ούτε ευρώ δεν πρόκειται να χαθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχη ρητορική, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο επαναφέρει ο κύριος Γερουλάνος. Το ΠΑΣΟΚ αρχικά έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Τα καταφέραμε, τους απορροφήσαμε. Τώρα πάει σε ένα νέο αφήγημα. Οι πόροι ότι δεν χάνονται οι πόροι, εντάξει, όλα καλά, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας, δεν αξιοποιούνται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να είμαστε λοιπόν σαφείς ως προς την πορεία της υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στην ελληνική αγορά, στην ελληνική οικονομία, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό, δηλαδή το 68% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού σε λιγότερο από 5 χρόνια. Είναι μια εθνική επιτυχία, δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης αυτό μόνο, έτσι. Το ποσό, για να καταλάβουμε, αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ της χώρας. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη στη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης ως προς τη σημασία των εκταμείευσεων αυτών στην οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφήγημα, λένε ότι η απορρόφηση των επιχορηγήσεων είναι, μάλιστα αυτό υπήρξε και μια παλιότερη ανακύκλωση ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ. Ήταν στο 48% των επιχορηγήσεων, μόνο αυτό έχει φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Μα η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, έχει εισπράξει το 54% των επιχορηγήσεων του Ταμείου. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή προχωράνε οι επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έχουν φτάσει στο 66% του προϋπολογισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όπως όλα τα κράτη υπάρχει μια σταδιακή πορεία σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις των επιχορηγήσεων. Επίσης, ακούγεται ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Ουδέν αληθές, ουδέν ψευδέστερο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας θυμίζω έτσι πολύ γρήγορα, για να μην γίνομαι γραφειοκρατικός και βαρετός.
Τι ποσοστό έχουν πάρει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο?
Ακούστε, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Τι ποσοστό από το πακέτο?
Μιλάω για άμεσα. Εγώ σας λέω το 1,6 δις είναι τα άμεσα. Δηλαδή για προγράμματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας, πρωτογενή τομέα. Από την άλλη όμως, και στα προγράμματα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μια σειρά προγραμμάτων, υπάρχουν πλήθος υποεργολάβων, οι οποίοι αντίστοιχα είναι μικρομεσαίοι και μπαίνουν μέσα στα συγκεκριμένα προγράμματα. Εδώ λοιπόν μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Είναι εθνικά προγράμματα σημαντικά. Είναι έργα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα και τα οποία διαρκώς έχουν ανάγκη από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και εδώ υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια που δηλώνουμε ξεκάθαρα. Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε κιόλας, ένα μπαράζ συνολικής αντεπίθεσης στο χώρο της οικονομίας. Δεν τους άρεσε η εφαρμογή καθολικά του νόμου Κατσέλη, αλλά και το γεγονός ότι κάναμε τη ρύθμιση Πιερακάκη για αναδρομικά. Δεν τους άρεσε, γιατί ήταν ένα κοινωνικό μέτρο το οποίο έρχεται να ανακουφίσει τον πολίτη. Τώρα δεν τους βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, επίθεση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι όμως, δεν πάμε μπροστά.
Καλά, η αντιπολίτευση τη δουλειά της κάνει, κριτικάρει, κάνει προτάσεις.
Με χαρά μεγάλη.
Παρατηρεί λήψεις, τι ακάτε, σας κοιτάει, άμα σας κοιτάει, θα πάει από το 10 στο
2. Να σας πω ένα μύθο του κυρίου Γερουλάνου. Οι απεντάξεις, λέει, έργων και χάνονται χρήματα. Καταρχάς, η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται την ακύρωση, ούτε την απώλεια της χρηματοδότησης. Σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, πρόκειται για μια πρακτική την οποία ακολουθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας παρουσιάζουν ως μια εξαίρεση. Ενώ όμως δεν χάνονται οι πόροι. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, δημιουργούνται μια σειρά από μύθοι με στόχο κυρίαρχα να πληγεί. Ένα αφήγημα το οποίο νομίζω όμως το καταλαβαίνει ο πολίτης. Η Ελλάδα στην οικονομία έχει επιτυχίες. Πώς να το κάνουμε? Μπορώ να συζητήσω βήματα που έγιναν προς τα πίσω σε άλλους τομείς. Να τα συζητήσουμε. Όμως εδώ μην κάνουμε κριτική η οποία δεν πατάει στην αλήθεια.
Κύριε Μαρκόπουλε, ένα άλλο θέμα που ταλανίζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το πόσο κάνει κλπ. Το οποίο κατά τη γνώμη μας, και όχι μόνο τη δική μας, δεν πήγε καλά, δεν ενδιαφέρθηκε ο κόσμος. Το είδαμε και στις μετρήσεις. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Έχουμε καμιά ελπίδα από αυτή τη φοβερή συμφωνία κυριών ότι οι τιμές θα κρατηθούν και θα μειωθούν, λέει, από το Σεπτέμβρη?
Καταρχάς, η πρώτη εφαρμογή του πλαφών στα κέρδη σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων είχε μια αρχική αποκλιμάκωση. Φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, 5 με 6%. Παρά τα αυτά, επειδή πρέπει να είμαστε τίμοι με τους ακροατές, δεν λέμε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν. Εγώ προέρχομαι από μια λαϊκή περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, τα συζητάμε καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και περαιτέρω παρέμβαση. Παρά τα αυτά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν, αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, το φαινόμενο αυτό. Βλέπετε ότι διαβουλευόμαστε, βλέπετε ότι έχουν πυκνώσει οι έλεγχοι. Είχαμε και πρόσφατα και άλλα πρόστιμα. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει διαρκώς κινητικότητα με τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, προφανώς ο μεγάλος μας αγώνας είναι σε αυτό το πεδίο. Είναι σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν και περιοχές, εννοώ προϊόντων, στις οποίες έχει υπάρξει αποκλιμάκωση.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, ακούω πολύ έντονα το μοσχάρι. Όντως.
Να σας πω τώρα κάτι, κύριε Μαρκόπουλε.
Είναι προβληματικό. Το χειρισμό όμως έχει πέσει, δεν το λέει κάποιος.
Εδώ,
πρέπει να το συζητήσουμε.
Εδώ αποφάσισε η κυβέρνηση να άρει το πλαφόν που είχε βάλει στα περιθώρια κέρδους, χωρίς να πάρει κάτι από τους... τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή?
Καταρχάς,
μόνο
δεν
δώσατε,
είναι...
δεν πήρατε τίποτα. Και μιλάτε για πάγωμα τιμών τους επόμενους δύο μήνες και όχι για μείωσή τους. Και
επίσης,
που είναι ήδη πολύ ψηλά. Έτσι. Και επίσης δεν ξεκαθαρίζει κανείς με ποιον τρόπο θα πέσουν τιμές το Σεπτέμβρη. Τι έχετε συμφωνήσει κάτι συγκεκριμένο?
Λοιπόν, καταρχάς είναι εύλογο ερώτημα το οποίο όμως έχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Καταρχάς, ήδη έχουν αποκλιμακωθεί στους κωδικούς που επιβλήθηκε το πλαφόν. Όπως σας είπα πριν, έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Έχουμε 6% μείωση. Το είπα και πριν. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό, δεν είναι άμεσο. Και έχει συνδυασμό με την διαφαινόμενη πτώση των τιμών, ήδη έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια λόγω της αποκλιμάκωσης της κατάστασης στον πόλεμο στο Ιράν. Από εκεί και πέρα οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση. Έχουν υποχρέωση παγώματος των τιμών. Δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση από εκεί και πέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ούτε χαριστικό είναι. Έχει να κάνει με την διορθωτική πορεία της αγοράς της ενέργειας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία και των τιμών στα τρόφιμα και στην αγορά και στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το χαριστικό. Αντιθέτως, διασφαλίζει ομαλότητα στην αγορά και καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές.
Μάλιστα. Τώρα, είδαμε ότι το θέμα με αυτή την εγκληματική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα έχει αρχίσει μια πολιτικοποίηση. Ξεκίνησε, θα έλεγα, από μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, ακραία τοποθέτηση του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κερανάκη. Κάπου εκεί σαν αυτή και το όνομα το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Νομίζετε ότι πείθει το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας τέτοιες αναφορές σε αυτή τη φάση?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε ένα αρχικό μούδιασμα και παραταξιακά, αν θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειτο για στελέχη μας, μια σειρά μεσαίων κυρίως στελεχών. Και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση, εμείς είμαστε, κύριε Δελατόλα, κάπως φυλασσόμενοι. Μην το πάω σε βάθος, είμαστε κάπως φυλασσόμενοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί κτλ. Το γεγονός ότι η βία πήγε σε μεσαία μας στελέχη είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι μας έχει μουδιάσει. Όμως μετά την ώρα περίσκεψης έχει έρθει και η ώρα της δράσης. Έχουμε επιλέξει την τήρηση της νομιμότητας, τα βάλαμε με άβατα, τα βάλαμε με περίεργες συλλογικότητες, θεωρώ πολύ σωστά. Όμως πλέον είναι χρέος τιμής να αποκαλυφθούν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε ένα έγκλημα. Η υπόθεση ΜΕΣ τώρα είναι μια υπόθεση η οποία πληγώνει πλέον το σύνολο της κοινωνίας.
Κύριε Μαρκόπουλε, θα με συγχωρήσετε να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλες ευθύνες συνολικά το πολιτικό σύστημα, διότι έχει ανεχθεί μια light εντός εισαγωγικών τρομοκρατία, η οποία εμφανίζεται ως ακτιβισμός, τα λεγόμενα γκαζάκια, ας πούμε, τα οποία περνάνε ντούκου, σαν να μην συνέβη τίποτε. Εμείς έχουμε πικρή εμπειρία εδώ στο Real, γιατί πήγαν να μας κάψουν το κτίριο και υπήρχαν μέσα εργαζόμενοι που σώθηκαν πραγματικά από τύχη, πραγματικά από θαύμα. Λοιπόν, αντιμετωπίζονται λοιπόν μια σειρά ακτιβισμών που κατ' ουσίαν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ως light καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
Κύριε Χατζηνικολάου, μιλάτε καταρχάς σε παθόντα. Εγώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στα Τέμπη δεν μπορούσα να κάνω μετά τη δύση του ηλίου γραφείο. Δεν μπορούσα. Είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές. Εδώ πρόσφατα ο Ρουβίκονας, πρόσφατα εγώ το λέω και με το όνομά του.
Εμάς μας έκαψαν.
Κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική. Με πορείες ντυμένη ομοιόμορφα, ποια ήταν η διαφορά της με τη Χρυσή Αυγή? Κάποιοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να πούμε ότι το Ρουβίκονα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Να τα θυμόμαστε αυτά. Κάποιοι άλλοι επέτρεψαν να εισέλθουν με προσκλήσεις ακτιβιστές και να πετάνε φυλάδια την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, υβρίζοντάς μας ως δολοφόνους. Κάποιοι προχωράνε καθημερινά σε χουλιγκανισμούς εντός του Κοινοβουλίου και πρέπει πλέον να τους δείξουμε ότι η ανοχή μας έχει πάρει τέλος. Εδώ λοιπόν έχει μια μεγάλη σημασία και μια πολιτική κουβέντα που ανοίγει και εντός Κοινοβουλίου. Άμα δείτε, τα παρακολουθείτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Παρακολουθείτε καθημερινά τους χούλιγκανς του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πώς να μην περάσει αυτή η εικόνα του Κοινοβουλίου και στην κοινωνία? Όταν ο άλλος βγαίνει και σε φωνάζει δολοφόνο, όταν βγαίνει και σε κατηγορεί καθημερινά με χυδαιότητες, με χυδαίο τρόπο, όταν μπαχαλοποιούν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει εδώς, χωρίς να υπάρχει όριο και φρένο, προφανώς αυτό θα μετακυληθεί και στην κοινωνία. Όταν υπάρχει πολιτικό κόμμα, το οποίο βλέπουμε τα στελέχη να καθυβρίζουν καθημερινά σε λίγο το κοινοβούλιο έτσι που πάμε, θα μας θυμίσει εικόνες Ταϊβάν, αυτά τα ασιατικά κοινοβούλια, και μας υβρίζουν καθημερινά. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα της περίσκεψης, έχει έρθει όμως και η ώρα της δράσης. Δεν είμαστε όλοι, να ξέρετε, συμμέτοχοι κοινοβουλευτικά στην υπόθεση να αποδοθεί η δικαιοσύνη για τη δολοφονία την χθεσινή. Δεν είμαστε όλοι. Εγώ χαίρομαι που κάποια κόμματα...
Τα περισσότερα κόμματα το καταδίκασαν.
Χαίρομαι
και τον κύριο Τσίπρα.
Χαίρομαι ειλικρινά και πραγματικά. Πάντως δεν ήταν και αυτονόητο όλα αυτά τα χρόνια ότι θα γινόταν αυτό. Χαίρομαι. Υπάρχουν όμως και οι καθημερινοί τροφοδότες μίσους και τοξικότητας. Εκείνοι οι οποίοι χαίρουν και μιας ιδιότυπης ασυλίας, σας εξαιρώ εσάς ως μέσο και από τα μέσα ενημέρωσης, ασχημονούν καθημερινά εντός Κοινοβουλίου και σας θυμίζω, επί συγκεκριμένου προσώπου πολιτικού, ο Ρουβίκονας έκανε παρέλαση στη Βουλή, μέσα στη Βουλή. Είναι ο ίδιος Ρουβίκονας που τις τελευταίες ημέρες πρόσφατα κινήθηκε παραστρατιωτικά, παρακρατικά, φορώντας τα ίδια ρούχα, χρυσαυγήτικη λογική, τίποτα διαφορετικό. Και είναι τα ίδια πρόσωπα οι οποία διαρκώς χουλιγκανίζουν και μπαχαλοποιούν το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν πάει άλλο.
Η νομοθεσία μας θέλει αυστηροποίηση κατά τη γνώμη σας ή όχι?
Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Το έχουμε δει, έχει λειτουργήσει σε προηγούμενο ιστορικό παράθυρο. Αναφέρομαι στις συλλήψεις για τη Χρυσή Αυγή. Όπως υπάρχει η ακροδεξιά,
πάντως έχουμε δει επίσης,
φασιστική βία, υπάρχει και η ακροαριστερή.
Πάντως έχουμε δει επίσης να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά, στα
όταν
πούβουλα,
κάνει,
στη συνέχεια.
Να το πάω και λίγο πιο καθαρά,
διότι προφανώς δημιουργούν ένα φόβο γύρω τους.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα το πάω και λίγο πιο ευθέως. Δεν θα σχολιάσω τι είπε ο συνάδελφος, ο κ. Κυρανάκης, τι δεν είπε. Εγώ θα πω αυτό το οποίο θα πω εγώ. Όταν κάποιοι κλαίνε διαρκώς τον νόμο του Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου και αυτό περνάει έτσι, να τα αποτελέσματα. Να τι είναι τώρα που ήρθε. Όταν κάποιοι χωρίς ντροπή βγαίνουν στο δημόσιο λόγο και γυρνάνε και λένε για δολοφόνους, κατά σειροήν, τους δίνουν πολιτική κάλυψη, εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα να διαλέξουμε με ποιον είμαστε. Είμαστε με την νομιμότητα, Είμαστε με τον κοινοβουλευτισμό ή είμαστε με τη χουλιγκανοποίηση των πάντων και τον μπάχαλο? Από εδώ και πέρα η συζήτηση γίνεται επί άλλης βάσεως. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη και κοινοβουλευτικά, επαναλαμβάνω, πλέον η ανοχή μας θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι έχει τελειώσει. Ανοχή τέλος. Όποιοι πάνε να κλαίνε στο νόμο του κάθε τρομοκράτη και δεν έχουν σαφές μήνυμα, θα πρέπει από σήμερα και μετά να απολογούνται. Έχουμε μία νεκρή γυναίκα μόνο και μόνο γιατί έκανε το τραγικό λάθος να υποστηρίξει άλλη παράταξη από αυτή που κάποιοι πιστεύουν. Ως εδώ. Πολύ δεν πάει.
Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί δυνατό ποντίκι στα περίπτερα με φοβερό ρεπορτάζ και εμείς έχουμε ραντεβού στα περίπτερα την Κυριακή με τη Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Γεια σας, σας χαιρετώ. Time starts through.